salkane igdota falma mirgana moma jawar mahammedum nan kasu da viali goda meni mormina jechudan har hiriri mormi magala ambot dem samejira hiriri charrat walit buinsa policy if dargaggota giddutu mamen dargaggoni sadi madani yala makajiran tawunis dubbata mejira dimma kanarratta angota motum marade bergachu viali ingode milkov nejira na kormalka amborra gabase
Harraganama saati tokko irra jalqabe dargaggootni daandi guddaan boorratti walitti qabaman maaliif hiriira mormii akka geggeessan gaafadheen ture sababa yaaddoo nageenyaa qabna jedhaniif osoo maqaa isaanii hin caqasin yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Kaayyoo nuti har'a baaneef jechaadha. Obbidiyoon maqaa jijjiirratan malee hojii isaaniiyyuu ammas dhuma duraati jecha dhuma kaleessa wayyaaneen nu ajjeessaa turte ammas akkasuma hojii isaanii dhokfatanii dukkana keessa hojjechaa jiru. Biyyambaa taa'ee nama nuuf qabsaa ture nama Oromoodhaaf bo'aa ture dararaa jiru jecha.
Jawaar Mahammad uummata Oromoof qabsaa'aa ture amma immoo isarratti qabsoon gaggeeffamaa jira isarratti qabsoon haa dhaabbatu.
Jawaar Mahammad Oromoof maandisa qabsoota. Guyyaa kaleessa muummichi ministeera paarlaamaa irratti abbootiin miidiyaa tokko tokko kan nu faana qixxee deemuu barbaadanii dhiggii qabachuu qabu daarii qabachuu qabu kanaan ala tarkaanfii irratti fudhanna jedhanii dubbatanii turan.
Amma kallattiidhaan isaan Jawaar Mahammad hin jenne.
Miidiyaan biyya alaati dhufan immoo miidiyaa sadiidha. Yoondoo gongoruu baadde isaas OMN fi ONN. Jawaar irratti xiyyeeffachuun isaanii kan agarsiisu ifaaf kun beekamaadha. Maaliif torbee darbe keessa paartileen naannoo Amaaraa Azeemaa Abiin nurraa cufamuu qaba OMN jedhanii biroodkaastingii xiyyatanii turani. Kanaaf galgala algaamoo jecha yaali Jawaar irratti waan adeemsifameef Jawaar faana dhaabbachuu isaa agarsiisuuf kan baanedha.
Jawaar ija keenyaa qaaxxeen Jawaaritti aggaamame qaaxxee qeerroo irratti aggaamame dhaadannoo jedhuuf kanneen biroollee dhageessaa turan dargaggootni kunneen walitti bu'iinsa poolisii fi hiriirtoota gidduutti uumameen namootni madaa'uudha namni ijaan arge jedhu tokko kan dubbate.
Eessatti?
Naannoo Awwaaroo kan jedhamudha. Abrahaam Girmaa nama jedhamu Sarmuu Iddoosaa konkolaachisaadha. Oromiyaa Malkaamuu fi Murgeetaa keessaa namni warreen jedhan kun immoo ijoollee mana bakka
Ragaan hospitaalaa irraa arganne nama sadii jedha. Namni tokko hospitaala hin geenye?
Nama tokko fuudhanii deemaa jiru. Achi gara horii faraa hospitaalaa. Sarmuu Iddoosaa baay'ee sodaachisaa jira. Isaadha kan hedduu rukutamee jiru.
Maal isaa rukutame?
Garaa isaa gubbaadhaan rukutamee jira.
Qaamni rukute to'annoo seeraa jala ooleera?
Qaamni rukute poolisii Oromiyaadha. Qeerroon bahee qeerroof qarreen uummanni magaalaa Hambuummaatti bahee bakka buufata isaanii sanatti naanna'anii namoota kana hin beeknaa maqaa isaanii illee hin beeknaa bifa isaanii hin beeknaa kan nu baasaa qaama seeraatti nu dhiyeessaa jedhanii qaama seeraatti nu dhiyeessina jedhanii konkolaataadhaan fuudhanii gara waajjira poolisii deemanii jiru. Amma immoo gaafa achiidhaan immoo sammaa kanallee sagalee mukaasaa dhagahamaa hin beeku sagalee mukaasaa dhagahamaa jira.
Waaree booda maaltu jira maaltu deemaa jira amma magaalaa keessatti?
Isa ammaa kanallee siyaasaatiin naannoo buufata poolisii gogaa jiru hedduutu banama uummanni illee bahee jira waan hedduutu gara waan itti adeemamaa jiru waanti gara fuulduraatti waan ammaaf nama afurilee kan siin jennamallee hin beeknu jechuudha. Meeshaa buguddaa kan isaan dhukaasaa jiran poolisoonni uummata bittinsuudha.
Namoota hospitaala Amboo ciisanii yaalii argataa jiran keessaa tokko dubbiseen ture.
As Awwaaroo Yuunivarsiitii hundu. Tumannaa Bacaarootiin egaa gadi dhufu narratti naannoo irratti loggumatti beeku. Achiin jalaasaa lama galabbatanii naan jalaasaa wadee sadaffaarratti naannoo kufee ka'ee naan jiru kan na dhagaanin jiraan kanatti qabadhe.
Maal keedha kan maqaan?
Gateettii kuwaas.
Yaalii argatteetta?
Dooktar Firaa'ol ogeessota namoota rasaasaan rukutaman yaalaa jiran keessaa isaan tokko haala namoota kanneenii akkas jedhu.
Namni ammaatti kutaachisichaa gahe nama sadiidha rukutamee warri balaa salphaan rukutamanis jiru kutaa dhingatanya yaalee tattamaa jechaadha. Naa warra si kutaachisichaa gahan keessaa tokko kutaa warri galee jira achitti yaalamaa jira
jechaadha.
Hidhaan rukutamanii. Inni tokko garaa isaa rukutame egiddi kutaa opereeshinii seenee too laallamuu qaba jechaadha. Laallamee amma bananii ilaalaa jiru jechaadha.
Waan lubbuu isaaniif yaaddessu?
Baramne garuu agas hunda yaaddessan fakkaatu. Hin bahuudhe yaada. Warri lama nafan inni tokko gara dugda isaa rukutame amma rasaasa meeqaan akka rukutaman hin barre amma bakka tokko akka rukutametti agarree jiru. Inni tokko immoo gara dugda gara gateetti isaa kana rukutame inni homaan jedhu.
Yaalii argataa jiru.
Dhukaasa dhagaame hordofee daandileen magaalaa Ambootti seensisaniif magaalaa Ambootii baasan cufamanii daandii irrattis gommaan osoo gubatu mul'ata. Tajaajilli daldalaaf geejjibaa addaan citee jira. Hojiileen mootummaaf kan dhuunfaas akkasuma dhaabbachuudha kan himame. Imaltoonni gara lixa biyyattiitti imalaa turanis danqamuu isaaniiti kan dubbatan. Namoota hiriira mormii kanarratti argee dubbise keessaa muraasni yaada furmaataa ta'a jedhan akkasitti ibsu.
Mootummaan kun of sirreessitee waan gaaffin uummanni Oromoo jedhuu fi waan fedhii Oromoo irratti raawwatu waan Oromoon gaaffii gaafate fakkeenyaaf dangaa fi finne hagamatti wanti ni murtaa injiru gaafina mammaatti gaafatame ummanni Oromoo irratti du'aa jire ture hangamatti waan tokkitti hin argatamne kanaaf amma gaaffiin deebiin kun nu deebuutti ummanni Oromoo kaaba kibba bahaa dhihaa jiru qabsoo keenyatti humnaan jira.
Dubbiin kun haala kamiin tasgabbaa'uu danda'a? Haala kamiin nagaan bu'uu danda'a jetta?
Nagaa nagaan yoo gubbaarra nagaa hojjetan nagaan uumamu waan ta'eef uummanni immoo hanga har'aatti obsaadhaan waan hundumaayyuu okkeetti kan guyyaa kana ga'e Oromoo aangoorra jira Oromoo hin dubbannu jedhee wadhoowwee uummanni hanga har'aatti waan ta'e hin ragee gaaffii uummataa kaleessa lubbii isaa itti cite ijoollee isaa itti dhabe abbaa itti dhabe murtu wanti hin beekneef
gubbaa jechuun eessa eenyuun laallata jechuu keeti?
Warreen maa biyya bulchaa jiran kana kanuma akka Dr. Abiy jedhan kana fa'ii warreen akka kanaa kan.
Isaa yoo maal godhan nagaan kun dhufa uummatarraa maal ta'e gameetta?
Gaaffin uummata Oromoo kaleessa nama kana fuudhee hangoorratti baasuu otoo hin ta'in adaraan itti kennate ammas gaaffin uummata Oromoo karaa seera qabeessaan amma hanga hin deebineefitti jeequmsi ga'e kun tasgabbaa jennee waan waliif amma deebis mutikoonatti ulfaata.
Dhimma kanarratti yaaliin hooggantoota poolisiis ta'e bulchitoota magaalaa Amboo bilbilaan dubbisuudhaaf taasisanaaf milkoofne koomishinar jeneraal koomishinii poolisii federaalaa Andashaw Xaasaw ibsaa irra sabquunnamtii biyya keessaaf kennaniin ergaa aktivistiin Jawaar Mohaammed hordoftootaaf deeggartoota isaaniitiif hidhamuufan jiraa rakkoon narra ga'uuf jiraa jedhanii dabarsan hordofee daandiin Finfinneetti geessuu fi Finfinneetti baasu akkasumas magaalota Oromiyaa tokko tokko keessatti daandiin cufameera jechuun kan isaan dubbatan. Mootummaanis ta'e poolisiin garuu tarkaanfii Jawaar Mohaammed irratti fudhatee hin qabu jechuun dubbatan koomishinar jeneraaliin kun. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.